Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e lirisë së medias se gjen Kosovën me klimë të rënduar të bërit të gazetari. Vetëm 4 prokurorë në Kosovë merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Bashkimi Evropian pritet të heqë së shpejti kufizimet të udhëtimit për qytetarët e vendeve të treta që janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Në Indi rëndohet situata epidemiologjike, sërish mbi 300.000 raste të reja me koronavirus. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e lirisë së medias se gjen Kosovën me klimë të rënduar të lirisë së mediave dhe gazetarëve. Varësia financiare, kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve, presionet e grupeve politike dhe të interesit mbi gazetarët dhe mediat numërohen si shkaqe të përkesimit të situatës së të bërit gazetari të lirë në Kosovë. Një kronik të zgjeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Klima e të bërit gazetari në Kosovë është duke u rënduar dhe këtë e tregon edhe rritja e rasteve të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve, thot Gentiana Begolli, kryetare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Muhamet Jahiri, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se që nga muajt e parë të vitit 2020 deri më tash është shënuar periudha më e vështirë në dy dekadat e fundit për mediat dhe gazetarët. Dita ndërkombëtare lirisë së medias, e cila shënohet më 3 maj, gjen Kosovën me liri të përkeqësuar të medias kryesisht për shkak të pandemisë COVID-19, vështërsive financiare dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve që mbesin të pandeshkuara, vlerëson Flutra Kusari, juriste të Drejtës së Medias. Për më shumë, si pasaj në përkeqësimin e gjendjes ka ndikuar qasja fillestare dhe gabuar e pushtetit ndaj medias. Shembull për këtë, si thot ajo, është edhe incidenti me portalin online Insideri, që si pasaj përshkallëzoi deri në masën e ndërhyrjes flagrante të policisë dhe prokurorisë përballë të drejtës së gazetarëve për të mbrojtur burimet. Në raportin e fundit të Reporterëve pa Kufi për lirinë e shtypit, të publikuar më 20 prill, Kosova u radhit në vendin e 78 përkatësisht 8 pozita më keq se vitin para prak. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2020, kur bëhet fjalë për Kosovën, në pjesën ku flitet për lirinë e shprehjes dhe për mediat, është thënë që ekzistojnë raporte të besueshme me se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare janë përpjekur t'i friksojnë përfaqësuesit e medias. Gentiana Begolli, kryetare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë 3 vjetëve të fundit është shënuar rritje e rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve. Sipasaj, në vitin 2018 janë shënuar 17 raste për të cilat AGK-ja ka reaguar. Në vitin 2019 janë shënuar 21 raste, ndërkësh në vitin 2020 janë shënuar 24 raste. Që nga fillimi i vitit 2021 deri më tash, AGK-ja ka reaguar në 6 raste që janë sulme fizike, përdorimi i gjuhës linçuese dhe seksiste, kërcënime dhe pengime në detyrë të gazetarëve. Siç thot Begolli, ekziston një marrëveshje me institucionet e drejtësisë që rastet e gazetarëve të trajtohen me prioritet, por kjo nuk ka ndodhur.
Të gjithë kolegët që janë të atakuar kanë shqetësime të tyre saj për këtë prolongimi të rasteve në sistemin e drejtësisë, dhe kjo realisht po ashtu është ka i dekurajon çdo ditë më shumë kolegët tanë që t'i raportojnë rastet në organet përkatëse, marrë parasysh se sa më i fortë është sulmuesi, aq më shumë prolongohet rasti. Andaj të gjitha këto të dhëna që janë raportuar së fundi në raportet ndërkombëtare tregojnë realitetin e sotëm në Kosovë, që klima e të bërit gazetari që do dite më shumë është duke u rënduar këtu në vendin tonë.
Përkeqësimi klimës për të bërë gazetari, sipas Muhamet Jahirit, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ka disa arsye. Siç thot ai për Radio Evropa e Lirë, ndër shkaqet kryesore janë skena e armiqësuar politike, e cila ka reflektuar mbi mediat dhe ato shumë herë janë cenuar, janë kërcënuar si dhe janë sulmuar fizikisht gazetarët. Për më shumë, sipas tij, gjendja e vështirë ekonomike në për të cilën po kalojnë mediat është një nga shkaktarët që e ka vështirësuar punën e tyre, si dhe situata me pandeminë, e cila edhe më shumë e ka rënduar këtë gjendje.
Po shfrytzu situata e pandeminë për me arritë presionin mbi mediat dhe për me detyrua të nështruhen grupeve të ndryshme politike apo grupeve të interesit. Një gjë e tillë është reflektuar edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, pra ku Kosova ka humbur 8 vende në renditjen e përgjithshme, dhe këto 8 vende të humbura realisht do duhet një kohë gjatë të rikuperohen, sepse gjendja pothuajse po vjen duke u kecu. Dhe realisht atë kemi pra në ditën ndërkombëtare të lëviz shtypit, kemi një gjendje të vështirë të gazetarëve dhe të medjave në përgjithësi.
Flutur Akusari, juriste së drejtës së medias, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se në Kosovë ka probleme sistematike, por edhe probleme të reja që ka nisur së fundmi në lidhje me mediat dhe gazetarët.
Ta zënë, si që është ky abuzimi online që pëndodhë, kundër sidomos gazetareve gra, po në përgjithësi ndaj e gazetareve. Po kemi dhe probleme sistematike që jenë duke u thellu, si që është gjendja financiare e medjave, edhe problemi i kualitetit të përmbajtjes. Besoj që problemi kryesor tek ne është mungesa veçqëndrueshmërisë financiare, në cilën ende nuk po munden mediat me gjithë zgjidhje, edhe përgjithësi këtu ka dhe shteti, dhe pastaj prej asaj rrjedhin plot probleme tjera që është vetë cenzura, që është kualiteti dop i raportimeve e tjera.
Ajo shtoi se sfidë shumë e madhe mbetet çështja e sulmeve fizike ndaj gazetarëve dhe mungesa e rezultateve në hetimin e atyre sulmeve. Adresimi i problemeve me të cilat ballafaqohen gazetarët dhe mediat në përgjithësi në Kosovë, siç thot Gentiana Begolli nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, është shtruar në mjaft konferenca vendore dhe ndërkombëtare. Sipas saj janë kërkuar edhe modalitetet se si të gjenden zgjidhjet, por sipas saj është mjaft problematike të ndërhyet në zgjedhjet që kanë bërë mediat e caktuara për sa i përket financimit të tyre. Në disa raste mediat të caktuara sipas saj nuk e shohin si shumë të rëndësishme interesin e publikut në krahasim me interesimin e publikut.
Realisht ne po bëjmë thirrje që të qindën modalitetet të ndryshohet kjo qendje, ma pra sy se e ka zbehur edhe vetë punën e neve si gazetarë besueshmërinë në medje, mirë po çfarë ndoshta do të bëhet në të ardhmen është një kontribut më i madh i fuqizimit të medjeve që janë të pavarura financiarisht dhe profesionalisht, më pra sy që ato ta vendosin një standard të gazetarisë në vendin tonë.
Për përmirësimin e klimës së të bërit gazetari në Kosovë dhe në përgjithësi përmirësimit të lirisë së medjave, Muhamet Jahiri vlerëson që media duhet të bëjnë presion mbi politikën dhe institucionet që t'i lënë të lira mediat dhe jo si thotë ai, që politikanët e ndryshëm të luajnë rolin e redaktorëve të lajmeve dhe informacioneve dhe të bëjnë presion gazetarëve apo medjave se si duhet të raportojnë.
Ishte pa tolerueshme nga ana e medias, sepse në qoftë se tolerohet një gjë e tillë prej politikës dhe pushtetit, kjo do të ndikonte që ato gradualisht të humbin edhe lirinë e tyre të plotë, po edhe të njëjtën kohë të humbin pra edhe kontributin e tyre në promovimin e vlerave dhe të demokracisë së vendit.
Flutur Akusari shpreh mendimin se qeveritarët e vendit, duke nisur nga kryeministri, por edhe njerëzit tjerë që mbajnë pushtetin, qoftë në kuvend, qoftë në institucione tjera, duhet të nisin menjëherë hartimin e strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit për mbrojtjen e gazetarëve.
Duhet të bazohet në dy shtylla, në sigurinë e gazetarëve dhe reduktimin e abuzimeve që ndodhin online. Dhe në çfarë një gjë e tillë do të ndodhte, atëherë kjo do të ishte një indikator shumë i mirë nga ana e pushtetit të ri, që jo interesum që në ne mos me përkëcu gjendje e lirisë shprehjes dhe lirisë medjave dhe në ndë me të regu që jënë të interesum me e përmirësum.
Kusari shtoj se në rast se qeveria aktuale Kosovës do të vazhdoj që të mos bëja zgjë për të përmirësuar gjendje në lidhur me lirinë e medjave, Kosova do të përfundoj në listën e vendeve ku të bërit gazetari lirshëm është bërë gati se e pamundur. Gjatë viti 2020, si pas zyrës së krye prokurorit të shtetit, në këtë institucion janë paraqitur 35 rastet të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarve. Akt akuzat janë ngritur në 5 raste. Si pas kësaj zyre, në 14 raste nuk kanë filluar fare procedurat penale, për shkak se gazetarët nuk i kanë paraqitur rastet në polici apo në prokurori, ose thjesht prokurori nuk ka gjetur elemente të veprës penale, ndërsa për 17 raste të tjera, procedurat janë në verifikim të informacioneve. Nga të gjitha këto raste, vetëm në një rast gjykata ka marrë vendimin e formës së prerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Besim tek e njëjta temë, por në Maqedoninë e Veriut, ku mungesa e pavarësisë financiare thuhet se pengon forcimin e lirisë së shprehjes. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut ka liri të shprehjes, ajo nuk është ndaluar, por problemi kryesor me mediat qëndron në varësinë e saj financiare nga qendrat e vendosjes, thotë Omladen Çadikovski, kryetari shoqatës së gazetarëve, duke komentuar gjendjen me lirinë e medjave në Maqedoninë e Veriut.
Ako treba da ja opredelime so eden со неколку зборови би значило дека
Nëse më duhet të përshkruaj me disa fjalë gjendjen në media, tani mund të them se kemi mjaft të liri të shprehjes, të folurit në publik, të mendimit të lirë. Kjo nuk është e ndaluar, kemi përmirësim nga e kaluara, por kemi një problem serios që po na përcjellet që ka të bëjë me pavarësinë financiare të mediave. Kemi një numër shumë të madh të mediave që funksionojnë në një treg të vogël të kufizuar, kështu që ekziston një tendencë vazhdueshme e vetcenzurës midis pronarëve të mediave, kryeredaktorëve madje dhe gazetarëve. Nga ky aspekt, nuk jemi të kënaqur me lirinë e madhe të medias, sepse praktikisht nuk ka ndryshime të mëdha në atë që quhet treg mediatik, thotë Çadikovski. Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thot për Radion Evropa e Lirë se në Maqedoninë e Veriut liria e medjave nuk është e garantuar dhe se shteti vazhdon të shpërblej mediat varësisht të raportimit të tyre apo qasjes së tyre ndaj institucioneve të shtetit.
Ka nevojë ende për pun nga ana institucioneve, nga ana e pushtetit për të krijuar kushte të barabarta për funksionimin e medjave. Ka nevojë që të krijohen kushte dhe të ndërmerren masa shtesë posaçërisht gjatë pandemisë, situatë e cila ka vështirësuar funksionimin e mediumeve edhe më tepër se sa më herët, me qëllim që të kemi një hapësirë miqësore, themashtu, që gjitha mediumet pa marrë parasysh a janë të shkruara apo elektronike, të kenë një teren të barabart për të bërë garën e tyre, për të pasur sa më shumë teren të barabart për të arritur deri te opinioni.
Thekson Salio. Sa i përket të gjendjes në këtë fushë, Agjencia e Mediave, që është trupi rregullator i punës së mediave, thotë se pandemia e shkaktuar nga COVID-19 ka një ndikim negativ në performancën ekonomike të mediave dhe pluralizmit të mediave dhe kjo kontribon në shfaqjen globale të infomedias, e cila tani më shumë se kur është e nevojshme për të ruajtur dhe mbrojtur pavarësinë e mediave dhe për të promovuar raportimin bazuar në fakte, thuhet në komunikatën e Agjencisë së Mediave. Sindikata e pavarur e punonjësve në media vlerëson se liria e medias në Maqedoninë e Veriut mund të forcohet sikur shteti të mos ndajë para për mediat për gjëja fushata të ndryshme, pasi në këtë mënyrë sipas sindikatës arrin shumë lehtë të ndikojnë në raportimin e mediave. Në këtë kuadër, nga shoqata e gazetarëve ngren shqetësimin për sulmet ndaj gazetarëve dhe mosazbardhjen e tyre nga institucionet që lënë dyshime mbi përfshirjen dhe nxitjen e sulmeve.
Тоа што воопшто не се решаваат нападите и заканите врз новинарите, немаат институционална...
Сулмет дhe кërcënimet ndaj gazetarëve nuk kanë asnjë epilog. Vitin e kaluar, nga 16 raste, vetëm se një ishte zgjidhur, gjë që vërtetin kurajon personat të ndryshëm të vazhdojnë me kërcënimet në një mënyrë apo në një tjetër, kryesisht përmes rrjeteve sociale, por ndonjëherë kërcënojnë fizikisht dhe sulmojnë gazetarët. Ne kërkojmë që sulmi ndaj gazetarëve të trajtohet si sulm ndaj një zyrtari, thot kryetari i SHGM-s Mladen Çadikovski. Nga qeveria thonë se i marrin seriozisht vërejtjet e shoqatave të gazetarëve dhe apelojnë që çdo rast që ka të bëjë me çfarëdo presioni apo sulmi ndaj gazetarëve apo medjave të raportohet në polici si mënyrë më e shpejta për të luftuar dukuri të tilla. Sipas raportit të fundit të organizatës Reporterët pa Kufinj, Maqedonia e Veriut është ngritur për dy vende në indeksin global të lirisë së medias dhe tani ndodhet në vendin e 92, por përballet me kritika dhe kërcënime e sulme ndaj gazetarëve dhe medias. Sipas kësaj organizate, ndryshimet në kodin penal të hartuara nga Ministria e Drejtësisë duhet të miratohen sa më parë si një mundësi më e madhe për gazetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Konushevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtres, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë se që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënimesh familja jenë nuk di që ka hecë se duhur diçka. Sikur, si mësh me ndodhë kur gjo. Kur, me që tempo, me që të sistem, jo. Nëse ndron diçka, sjetat edhe jo, rritë të numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vëmë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë kjo numër ka si kufizuar i prokurorëve, vëhën e fata saj edhe mos barën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këti krimi në shëtëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që rrjedhin nga këtë prokurori tregon që është e domosdoshme mund të ignorojmë sepse ata kanë të shkuar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtoj ato lëndë dhe sigurisht që duhet ketë më shumë prokurorë.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Meselinë e Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë përballen me vështirësi në marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Afati i kontratës së punës dhe vlera e pagës minimale paraqiten si probleme për ta. Me këto pengesa punonjësit e sektorit publik nuk përballen. Ekspertët e ekonomisë thonë se punëtorët e sektorit privat janë të diskriminuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Aprovimi një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa raste pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredisë në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigjja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës si pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita, 25 vjeç nga qyteti Vushtrisë, që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Thonë, ju se nuk është e sigurt puna jote, e po duhet i bashkëpunëtarës që punon në punë të shtetit, do më thonë të ka kontrata më gjata.
Por Labinoti, që punon tashmë 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredinë e dytë në njën nga bankat private. Ai shpreh se nuk ka pas kërkesë për dokumente shtesa apo garantues përveç kontratës së punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fat pasardum është, edhe shkipa të kredinë është të mbaja për mërë kredinë, që na i paguina gjitha me regullë.
Institucionet bankare në Kosovë jo rallëherë në veçfaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80,000 të punësuar, por sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me mbi 220,000 punëtorë. Paga mujore në këtë sektor është më vogël në 350 euro, sesa paga mesatare në sektorin publik që arrin mbi 500 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës së qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë që është 170 euro.
Sepse shumë punëdhënës të sektorin privat për të ikur taksave paguajnë vetëm pagë minimale dhe pjesën tjetër e paguajnë kesh.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Lëvizja vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale. Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritë në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
India vazhdon të regjistrojë shifra maramendse të të infektuarve me koronavirus dhe viktimave. Spitalet raportojnë mungesa shtretërish dhe oksigjeni, ndërsa ka shqetësime se kriza mund të përhapet edhe në pjesë të tjera të Azis Jugore. Holësit në kronikën në vazhdim. India raportoi të hënën për mbi 300.000 raste të reja me koronavirus për të 12 ditë me radhë dhe për 3.417 viktima. Me 368.127 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Indi qëndron në 19.93 milion, ndërsa numri i viktimave është mbi 218.000, tha Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi. Ekspertët mjekësor thonë se shifrat reale mund të jenë 5 deri në 10 herë më të larta se numri i zyrtar. Spitalet në Indi janë duke u përballur me mungesa të mëdha të shtretërve dhe oksigjenit, ndërsa familjarët të infektuarve bëjnë thirrje për ndihmë në mediat sociale. Situatë më e rëndë raportohet në kryeqytetin Delhi. Disa spitale të mëdha atje mbështeten në furnizime ditore me oksigjen dhe nuk kanë asnjë rezervë në rast urgjence. Kryeministri i Delhit Arvind Kejriwal tha se qyteti nuk është duke marrë oksigjen të mjaftueshëm nga qeveria federale e cila ndan kuotat e oksigjenit në përshtete. Zyrtarët federal thanë se nuk ka mungesa oksigjeni, por sipas tyre sfidat u shfaqen si pasojë e transportit. Qeveria britanike njoftoi se do të dërgoj 1.000 ventilator në Indi. Të premten atje arriti edhe një kontingent ndihmash nga SBA-ja, i cili përfshinte bombola oksigjeni, maska dhe teste të shpejta diagnostikuese. Qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi rezistoi në vendosjen e një izolimi mbarkombëtar, por shumë shtete vendosën kufizimet e veta për të frenuar koronavirusin. Qeveria po përballet me kritika në rritje për shkak të trajtimit të pandemisë dhe vendimit për të lejuar tubime të mëdha zgjedhore dhe festivale fetare në javët e fundit. Udhëhesit e 13 partive të opozitës në Indi nënshkruan të dielën një letër duke i kërkuar Modit që të fillojë menjëherë vaksinimin kombëtar falas dhe të caktoj prioritetet e furnizimit me oksigjen në spitale dhe qendra shëndetësore. Disa shtete shtyn vaksinimin në të rriturve, i para partë fillon të shtunën për shkak të mungesës e vaksinave. Alarmi i situatës epidemiologjike është në rritje edhe në pjesë të tjera të Azisë Jugore. Edhe Nepali edhe Sri Lanka raportuan shpërthim të rasteve, ndërsa shtretërit spitalor, oksigjeni dhe pajisjet mjekësore po u mbarojnë. Ne mund të përballemi shumë shpejt me një krizë të llojit të Indis nëse nuk ndalojmë trendin aktual të infeksioneve, tha epidemiologu kryesor i Sri Lankës Sudhat Samaravera. Pakistani po përjeton gjithashtu një val të tretë të pandemisë. Autoritetet atje vendosin që të kufizojnë përkohësisht hyrjen në kufit me Afganistanin dhe Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 4 viktima dhe 101 rast të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga një rast i vdekjes është regjistruar në Gjilan, Prizren, Suharek dhe Vushtri. Rastet të reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2052 mostrave. Në 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 421 pacient nga koronavirusi. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 7983. Gjermania kundërshton çdo ide apo propozim për ndryshim të kufive në rajon, tha sot në Berlin ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas pas një takimi me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Ky është një dokument non-paper, jo një dokument zyrtar. Ne nuk kemi nevojë të merremi më tej me të. Nuk ka pjesëmarrje të Gjermanisë në ndonjë non-paper. Nëse ka zëra për këtë, ato janë lajme të rreme. Për politikën e jashtme gjermane, baza politikës sonë për Ballkanin Perëndimor ka qenë gjithmonë që ne të mos ndërhyjmë në kufi, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Maas i u referua një non-paperi që pretendohet se është nxjerrë nga kryeministri sloven Janez Janša. Në atë non-paper flitet për mundësinë e ndryshimit të kufive. Komisioni Evropian u propozoi vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që t'i lehtësojnë kufizimet aktuale të udhëtimeve jo thelbësore për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta. Rekomandimi vlen për qytetarët e vaksinuar kundër koronavirusit me vaksina të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. EMA deri më tash ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca. Sipas propozimit të KE-s, të gjithë personat e të ashtu quajturave vende të treta që janë të vaksinuar me njërën prej këtyre vaksinave mund të udhtojnë në BE. BE-ja ka vendosur kufizime për të gjitha udhëtimet jo thelbësore në mars të vitit të kaluar, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kina po vepron gjithnjë më agresivisht jashtë vendit, ndërsa brenda është bërë edhe më shtypse. Në një intervistë për CBS News, Blinken tha se SBA-ja nuk do ta lejojë Kinën të minojë rendin ndërkombëtar që bazohet në rregulla. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë në rritur kohëve të fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë së koronavirusit. I pyetur se çfarë konsideron si qëllim afatgjatë të Pekinit, Blinken tha: "Mendoj se me kalimin e kohës Kina beson se mund të jetë, duhet të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë." Por konfrontimi ushtarak është thellësisht kundër interesave të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, shtoi Blinken. Ai tha se qëllimi i SBA-s nuk është ta frenojë Kinën, por të ruajë rendin e bazuar në rregull. Qeveria e Italisë miratoi planin për të rindërtuar një dysheme në Koloseumin Antik të Romës për t'ju dhënë vizitorëve mundësinë për të qëndruar atje ku dikur kanë luftuar gladiatorët. Projekti për ndërtimin e dyshemes për Idruri u shpall nga Ministri i Kulturës Dario Franceschini. Firma italiane ingjinerike Milan Ingeneria fitoi kontratën prej 18.5 milion eurosh për të ndërtuar dyshemen. Ndërtimi pritet të përfundojë në vitin 2023. Aktualisht monumenti 2000 vjeçar nuk ka dysheme. Ajo është hequr nga arkeologët në shekullin 19 për të ekspozuar rjetin nëntokësor të tuneleve ku mbashin gladiatorët dhe kafshët përpara se të fillonin sportet e përqafshme. Ndoqët bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.